But this is still simply the nature of trains and stations.
Un tāda ir vienkārši vilciena un stacijas tāda.
So if you stay in this place of station, we simply appreciate it.
Ja jūs vienkārši uzkavēties šajā vietā, kas ir stacija, tad jūs vienkārši pieredzat to.
We also notice this, whether there are many trains, fewer trains, no trains.
Jūs arī pamanāt, vai te ir daudz vilcienu, daži vai neviena.
The station doesn't say anything.
Stacija neko nesaka.
And this place of station is comfortable and at ease.
Un šī vieta, stacija, ir ērta, mierīga, viegla.
The trains come and go.
Vilcieni nāk un aiziet.
Many kinds, some we like, some we do not.
Dažādi vilcieni, daži mums patīk, daži nē.
Or even some of them we do not know, we do not understand.
Un dažas vilcienas mēs neatpazīstam un neizprotam.
Some goes very fast.
Daži brauc ļoti ātri.
Some moves very quietly and very few passengers, even we do not notice so much.
Daži iebrauc ļoti klusi, tajos ir nedaudz pasažieri, ka mēs pat to nepamanām.
All are okay.
Un viss ir labi.
We simply appreciate this place of station or the terminal.
Mēs vienkārši atzīstam šo te vietu, kas ir termināls vai stacija.
In-breath and out-breath happens.
Notiek ieelpa un izelpa.
Various contents arise in our mind.
Un kaut kāds saturs rodas mūsu prātā.
There are feelings, thoughts, memories.
Tas var būt jūtas, domas, atmiņas.
Some are very simple, clear.
Dažas ir ļoti vienkāršas, skaidras.
Others may be heavy and difficult.
Un dažas varbūt ir smagas un grūtas.
Mm. If these difficult ones, maybe we need to have some patience with them.
Un ja tās ir grūtas, tad iespējams mums nepieciešama pacietība.
But the place where we remain and appreciate is this place of railway station.
Un vieta, no kuras mēs to visu varam novērot un novērtēt, ir stacija.
Or the holiday of the heart.
Vai brīvdienas sirdī.
because weather is a little uncertain, so I work with questions, one or two of them, and see if weather becomes better, we can resume walking meditation.
Tā kā es redzu, ka laiks ir ļoti nepastāvīgs, tad šobrīd es atbildēšu uz pāris jautājumiem no tiem, ko esmu saņēmis. Mēs redzēsim, ja laiks uzlabosies, tad iesim varbūt ārā.
If unbearable sensations take me over during meditation, such as the heat, how to overcome it? The heat is so strong that it can burn me.
Tātad jautājums, ja meditācijas laikā pārņem nepiešķiramas sajūtas, karstums, kā to pārvarēt? Jo sajūta, ka sadedzinās.
This is an interesting training.
Tā ir tāda interesanta mācīšanās.
I said interesting because if the pains in our knees or back pain, we know after some time it will anyway come. But this kind of pain is not necessary always with everybody. This kind of heat, sorry.
Ir ierasts, ka mums var sāpēt ceļi vai kaut kur sāpēt mugura, bet, teiksim, šāda karstuma pieredze nav tik ierasta.
So my guess is this is very much temporarily with you, but sometime later it won't be there.
Un es domāju, ka pat labam tas karstums ir ar jums, bet pēc kāda laika, ātrāk vai vēlāk, tas jūs atstās.
Well, this is my guess, it might be there long time, sorry.
Tas ir mans minējums, var jau būt, ka tas piemeklēs jūs ilgu laiku.
And, okay, so when you are middle of this, the person says unbearable sensation, it burns me. So this is a quite strong experience.
Un tad, kad jūs esat tādas neciešamas izjūtas viducī, kā šeit cilvēks raksta, ka šķiet, ka sadegšu.
So if, it is challenging, but if it's possible, you can try to stay with it.
Un tas, protams, ir ļoti izaicinoši, bet ja ir iespējams, ir labi, ja paliekat ar savu uzmanību, ar to, kas ir.
And if it really becomes difficult, I mean, impossible is impossible, so probably changing a posture slightly or totally will change the nature of the sensation, I guess.
Un, bet ja tas piešām ir neiespējami, kas var būt neiespējami, tad varbūt vajag nedaudz pamainīt pauzu, un tas palīdzēs tai izjūtai aiziet.
But why I said try to stay with this difficult sensation is again to understand the nature of things that is impermanent.
Un kādēļ es aicinu tā kā palikt ar savu uzmanību ar šo sajūtu, tādēļ, ka tad varat novērot šo nepastāvīgumu.
I shouldn't say this too much, but suppose if you experience the changing nature of this heat, like right now you experience this unbearable heat, but imagine this one changes.
Un piemēram, ka jūs novērojat un paliekat ar šo neizturamo karstumu, un tad jūs redzat, kā tas mainās.
Before this sensation of heat exists so strongly, so it is very solid unquestionable experience and the unquestionable presence here.
Sākumā šis karstums ir ļoti spēcīgs un viņa pastāv, par viņa pastāvēšanu jums nav nekādu šaubu.
But suppose if you experience this heat changes.
Un tad pieņemiet, ka jūs pieredzat to, ka pēkšņi šis karstums mainās.
This experience, moment of experience of change, when you experience this, you realize this has quite a very precious value in this.
Un tad, kad ir šī pieredze, kad jūs redzat šīs izmaiņas, ka kaut kas beidzas, tā ir ļoti svarīga pieredze.
You experience the change before it did exist. Now it doesn't.
Un jūs pieredzat šo pārmaiņu, pirms tam tas pastāvēja, un tagad pēkšņi tā vairs nav.
So once you experience this changing, if you see really this changes, then before you believed this heat is unbearable, this is a problem and so forth, but now, oh, it's gone.
Pirms tam jūs ticējāt, ka šis karstums ir īsts un neizturams. Un tagad jūs redzat, ka viņš ir aizgājis.
Once you see this, your attitude towards the sensation can change from you really believe it to you never question it, just as we usually are, to know this also changes.
Un tad mainās jūsu attieksme. Ja pirms tam jūs nešaubīgi ticat tai pieredzei, kas ir, tad pēc tam jūs redzat, arī tā mainās.
Mm. Just like this summary of trains, the summary of trains is simple enough, so you can say, oh, trains is trains, but when the train is so heated, so strong, we can't help thinking this train is a problem, this train is important, this train is a challenge, this thought is definitely there.
Ja atgriežamies pie līdzības ar vilcieniem, tātad ir šis vilciens, kurš ir tik karsts, kurš ir tik sarežģīts un grūts, tad mēs nevaram neko aizkavēt savu domu procesu, kurš sāk domāt, ka šis vilciens ir problēma, šis ir kaut kas, ko es nevaru izturēt.
But once you see, actually, even this difficult train, not just the usual train, but the very difficult train goes, then...
Un tad, kad jūs redzat, ka pat šis ļoti grūtais, sarežģītais vilciens aiziet, ne tikai tie parastie, tad...
Then our attitude towards the trains can change drastically.
Tad mūsu attieksme pret vilcieniem var dramatiski izmainīties.
Before maybe we need to teach ourselves, okay, this is a train, we do not have to bother, that's fine. This is more like we are teaching ourselves. But now, having seen the nature of train, naturally, mind won't be bothered with the train anymore.
Un ja iepriekš mēs esam tā vairāk intelektuāli sev mācījuši, kad tie ir tikai vilcieni, kas nāk un iet. Man nevajag par tiem īpaši satraukties. Tad, kad jūs varēsiet mainīt šo attieksmi pret šo grūto vilcienu, tad arī vēlāk nekas cits jūs nevarēs tik ļoti satraukt.
Mm. So that's why we often talk about this impermanent changing.
Tādēļ mēs bieži runājam par šo nepastāvīgumu un mainīgumu.
I many times repeated arising and passing.
Un bieži mēs pieminam šo rašanos un izzušanu.
So this is example of passing or ending.
Un tas ir piemērs, kad kaut kas aiziet vai beidzas.
But also, this is a different story, but to notice arising too helps us very important understanding.
Un ir svarīgi arī trenēties ieraudzīt, kad kaut kas rodas.
Suppose you are sitting or doing something quietly, and then mind is relatively free, nothing much there.
Piemēram, ka jūs kaut sēžat vai kaut ko darat, un prāts ir diezgan brīvs, nekā īpaši tajā nav.
And then now you notice thought arises.
Un tad jūs pēkšņi pamanāt, kā ienāk prātā doma.
So now, the other way, there was nothing, but now it did arise.
Un tātad nebija nekā, un pēkšņi šī doma radās.
Because you see how it came, and you know there wasn't before, so when you see this, actually, your relation also different.
Un tad, kad jūs redzat, ka iepriekš tu nekā nebija, un tagad tur ir šī doma, tad arī jūsu attieksme izmainās.
Usually things, trends are already there, so we don't question, we simply believe them.
Bieži jau šie vilcieni jau ir tur, un mēs īpaši neuzdodam jautājumus par tiem.
But when you see, actually, they do arise.
Bet tad mēs varam ieraudzīt, ka patiesībā tie rodas.
Then, even this experience, that sensation, feelings, oh. So, again, by experiencing this, our natural tendency of believing the train drops.
Un tad mēs redzam, te ienāk šī pieredze, tad cita pieredze, un tad mūsu dabiskā tieksme ticēt tam, kas ir mūsu prātā, izzūd.
Yeah, so that's why this arising and passing, to observe this or notice this, is quite helpful.
Tādēļ ir palīdzoši, ka mums ir šī spēja novērot to, kas rodas un to, kas izbeidzas.
But please do not worry too much. If you worry, I have to find this, I have to experience this, it means you are having more trains.
Un lūdzu, nesatraucieties un neuzstāviet sev jaunus uzdevumus, ka man tagad tas ir jāpieredz, man tagad to jāspēj novērot, jo tad ir tikai vēl vairāk vilcieni jūsu prātā.
So coming back to the question of this person, this unbearable heat.
Atgriežoties pie šīs cilvēka jautājuma par nepanesamo karstumu.
So my encouragement is to work with it, with patience, but not forcing too much.
Tad es iedrošinātu izturēties pret to ar pacietību un nepiespiest sevi pārāk.
With the perspective of changing nature.
Un lūkoties uz to ar šo te zināšanu par to, ka viss mainās.
But I believe when you are there with this heat, it must be very, very difficult.
Un es ticu, ka tad, kad jūs esat kopā ar to karstumu, tad ir ļoti, ļoti grūti.
And during the meditation, sometimes like this happens that you can't understand why, because pain in the knees, pain in the back, you know, we don't like it, but at least we know why.
Un reizē meditācijā notiek lietas, kuras mēs nevaram īsti saprast kādēļ. Mēs varam saprast apmēram, kāpēc sāp celis vai sāp muguru, bet citas nē.
And this heat, I don't know exactly same as the one the person is experiencing, but I had something similar many years ago.
Es nezinu, vai tas ir tas pats, ko šis cilvēks šobrīd pieredz, bet man bija līdzīga pieredze daudz gadus atpakaļ.
Well, I was lying down.
Es gulēju.
But somehow I didn't fall asleep.
Un kaut kā es neaizmigu.
So I stayed in the lying down posture, didn't move.
Un es paliku šajā guļas pozā, nekustējos.
And then where my body is touching the floor was getting hotter and then hotter.
Un tad vietās, kur ķermenis pieskārās grīdai, tas kļuva karstāks un karstāks.
But, yeah, and then just like the person says, I felt like it's burning me.
Un līdzīgi kā šeit tas cilvēks jautājumā saka, man arī bija sajūta, ka es degu.
But of course, there's no reason for it. I lie down every day, nothing happens, but that day, somehow, that sensation was with me.
Un, protams, tur arī nebija nekāda skaidrojuma, jo tā nebija pirmā reize, kad es tā nobūtos.
So I had an expectation, okay, I want to stay with it, and then I want to understand the impermanent nature of things.
Un tad es izlēmu, ka es palikšu ar šo sajūtu vērošu un mēģināšu izprast lietu nepastāvīgo dabu.
And I stayed lying down. I tried to stay in I tried not to change the posture.
Un tad es paliku šai pozā, centos šo pozu nemainīt.
And you know, lying down posture is usually we think very comfortable.
Un parasti mēs domājam, ka guļas poza ir tāda ļoti ērta.
So I thought I could carry on until I have a good understanding of this sensation.
Un es domāju, ka es varēšu gulēt tik ilgi, līdz es labi izpratīšu, kas tagad notiek.
But it didn't work.
Bet tā nenotika.
After some point, I gave up and I moved around a little bit.
Un pēc kāda laika es vienkārši padevos un es nedaudz izkustējos.
Then heat gone. Actually, I still felt heat, the strong heat, but I knew it was disappearing.
Un es joprojām jutu spēcīgu karstumu, bet es arī redzēju, ka tas izzūd.
So I realized actually lying down posture is actually not necessarily easy to for us to hold that posture still.
Un tad es arī sapratu, ka šī te guļas poza nemaz nav tik vienkārša, jo nemaz nevar tik viegli noturēt nekustīgi.
This is what I can say about this person's question.
Tas ir tas, ko es varu pateikt par šo jautājumu.
Is it raining?
Laikam nelīst.
Okay, we can start walking meditation.
Tad mēs sāksim meditēt staigājot.
So we come back here.